Tässä Work Goes Happyn podcast-sarjassa aiheena on edelleen koulutushaaste, joka on Suomessa vakava. Mun seurassani tällä kertaa on Saara Remes, jonka kanssa keskustellaan ennen muuta siitä, mitä työpaikoilla oikein tapahtuu ja mitä siellä ehkä pitäisi tapahtua. Kerro vähän tarkemmin, Saara, heti aluksi, minkälaisissa tilanteissa sinut kutsutaan paikalle yrityksiin?
Mut kutsutaan paikalle usein silloin, kun asiat ei toimi. Se homma ei rokkaa ja ihmiset voi huonosti.
Ja minkälaisia välineitä sulla on silloin heille tarjota?
Kyllä mä lähden niin kuin kuuntelemaan niitä ihmisten toiveita ja tarpeita, että mikä siellä niin kuin mättää, mikä nostattaa sen savun siellä ja mustan hattaran niin kuin pään päällä. Ja kyllä ne tarpeet ja toiveet on aika yksinkertaisia. Et ei ihmiset tänä päivänä työpaikalla kovin kummosia odota. Se, että he sais onnistua, heillä olisi mahdollisuus onnistua työssään ja he kokisi iloa, he voi samalla hyvin.
Onko tyypillisemmin niin, että ongelmat on lähinnä siellä työntekijöiden vai pomojen parissa vai voiko tällaista yleistystä edes tehdä?
Ei voi tehdä yleistystä, että kaikkihan nämä on synkrassa niin kuin luonnollisesti keskenänsä. Kyllä mä näen, että ihmiset ja ihmisten väliset vuorovaikutushetket ja ne jännitteet, miten me kohdataan toisemme, miten me kuullaan toisemme, niin se on se yksi leveli, mutta sitten toinen on myös nämä prosessit, rakenteet, toimintatavat, tehtäväkuvat, roolit, odotukset toisiamme kohtaan siellä arjen duuneissa. Että jos ne on epäselvät, niin ei se ole ihme, että ihmisten välille tulee tänne vuorovaikutustasolle sitten niitä jännitteitä.
Toimitko sä lähinnä kouluttajana vai konsulttina vai coachina vai mentorina vai millä tavalla lähestyt tätä, eli autat niitä ihmisiä siellä työpaikalla?
Se riippuu vähän toimeksiannosta. Mä oon työyhteisöjen konfliktien sovittelun erikoistunut valmentaja, konsultti. Joskus toimeksiannot tulee puhtaasti, niin että täällä on konflikti, nyt tarvitaan apua. Toimeksianto voi tulla myös, että tarvitaan tämmöistä työnohjausta, tiimisparrausta. Meillä on uupumusta, paljon sairauspoissaoloja, jotenkin niin kuin tossupaina on semmoinen henkinen marraskuu. Että jotain pitäisi tehdä, että ei ole semmoista yksittäistä ongelmaa, mutta homma ei rokkaa ja ihmiset voi huonosti. Niin se voi olla se toimeksianto aika väljäkin. Toki sitten joskus tulee ihan niin kuin eksakti pyyntö, että hei, me tarvitaan meidän esimiehille lisää taitoja ottaa haastavia tilanteita puheeksi.
Voiko tällä hetkellä yleistää, että Suomessa on jotkut tietyt selkeästi toistuvat asiat, jotka on aika tyypillisiä suomalaisille yrityksille, kun katsoo, että miten se organisaatio toimii tai ei toimi?
On itse asiassa, mä teen tietysti aika paljon töitä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa, niin yksi on semmoinen, että miten mä annan rakentavalla tavalla kritiikkiä, miten mä otan sitä vastaan rakentavalla tavalla, että siitä koituisi niin kuin se yhteinen hyvä ja ne eri näkökulmat tulisi esille, koska sehän on se asiantuntijatyön se helmi, että me uskalletaan kyseenalaistaa, me uskalletaan haastaa toistemme mielipiteitä ja siitä syntyy jotain uutta.
Miten pitkälti kyse on nyt tiedoista tai toisaalta taidoista, jotta ihmiset oikeasti kehittyy tällä sektorilla?
Kysymys molemmista, ehdottomasti. Eli tarvitaan niin kuin mun mielestä tietoa siihen, että ihmiset ymmärtävät, että mistä siinä ilmiössä on kysymys, miksi mä kilahdan, miksi mä loukkaadun, että mitä meidän aivoissa oikein niin kuin tapahtuu. Plus sitten ihan taidoista, että on se myös tekniikkalaji ja tekniikkaa voi opetella ja sitä voi harjoitella ja sitä kautta siitä tulee normaali käyttäytymistapa ja malli.
Nyt kun jokaisen meistä selkeästi pitää pysyä ajan hermolla mukana, kun maailma kehittyy ja muuttuu ja uuttakin tietoa syntyy. Miten sä itse esimerkiksi kehität itseäsi tai ammattitaitoasi?
Mä kouluttaudun säännöllisesti. Mä oon pitänyt vuosikausia jo siitä kiinni, että vähintään yksi kansainvälinen konferenssi per vuosi. Ja sitten sen lisäksi näitä kotimaisia, meillä on loistavia koulutustarjoajia vähän eri näkökulmasta, vähän eri puolelta, jossa tapaa myös saman alan asiantuntijoita, kollegoja, myös se koulutusporukka, ne osallistujat, niin ne keskustelut siellä on myös äärimmäisen arvokkaita. Varsinkin tämmöisessä tilanteessa, mikä mulla on, kun mä teen aika paljon töitä yksin.
Miten oppimishalusia suomalaiset työelämässä olevat ihmiset sun kokemuksen mukaan oikein on?
Erittäin oppimishalusia. Motivaatio siihen, että kun tarjotaan jotakin niin kuin konkreettista taitoa, työkalua, välinettä siihen, että miten mä pärjään arjessa paremmin, miten mä onnistun, niin kyllä ihmiset niitä haluaa. sitä asennetta, että mut on komennettu tänne, niin en mä kymmeniä vuosia enää oikeastaan niin kuin kohdannut. En edes niissä isoissa henkilöstön niin kuin tilaisuuksista. Mä pidän myös semmoisia monen sadankin ihmisen 2 tunnin sessioita, valmennuksia. Niin myös siellä ihmiset tulee niin kuin kiittämään, että hei, että vitsit, miten mä oivalsin jotain. Mä sain tästä eväitä myös niin kuin yksityiselämään. Ja usein kuultu kommentti, että miksi näitä asioita ei ole koskaan ennen käyty läpi, eikö ole kerrottu, että tätä me tarvitaan.
Voisiko näitä taitoja jopa opettaa jo kouluikäisille?
No takuu varmasti, sieltähän se pitäisi lähteä. Mä sanoisin jopa päiväkoti-ikäisille.
Ja minkälaisista tarkalleen taidoista silloin on kyse? Ihan siis niin kuin tällaisista ihmisten välistä vuorovaikutustaidoista vai jostakin vielä syvällisemmästäkin?
No varmasti vuorovaikutustaidoista, mutta kyllähän se kaikki lähtee myös siitä, että mä tunnen itseni, mutta myös niin kuin tunteeni. Ihan jo siitä pikkulapsillakin, että parasta mitä vanhemmat voi mun mielestä tehdä, että opetellaan nimeämään tunnetta, että mikä tämä tunne mulla on. Ja sitten sen jälkeen se pysähdys siihen, että mikä siellä tunteen taustalla oleva tarve on. Mitä mä oikein kaipaan, mitä mä kiukkuan, mitä mä huudan tai mitä mä hiljenen.
No jos siirretään huomio nyt yksittäisistä ihmisistä työnantajiin. Sähän käyt tietysti nyt sellaisissa moderneissa edistyksellisissä organisaatioissa auttamassa, jotka haluaa panostaa näihin asioihin. Mutta onko työnantajia Suomessa tarpeeksi, jotka oikeasti tajuaa, mitä tarvitsisi tehdä ja myöskin tekee jotain asialle, vai onko ne enemmänkin näitä poikkeuksia?
No tietysti mulla ei ole nyt mitään tilastoa siihen, että en pysty sillä tavalla niin kuin faktatietoon, mutta vastaan fiilispohjalta niin kuin semmoisen niin kuin näppituntuma. Mun mielestä näihin asioihin on kiinnostuttu paljon enemmän, kiinnostus on herännyt, koska tämän päivän työelämä on niin haastavaa, se on niin hektistä, että täällä ei pärjää. Ne organisaatiot, jotka satsaa siihen, että meillä on hyvinvoiva, osaava henkilöstö, joka rokkaa myös niin kuin keskenänsä, niin ne on edelläkävijöitä.
Miten optimisti tai pessimisti oot nyt, kun katsotaan tulevaisuuteen?
Ehdottoman optimisti. Valtavasti hyvää kehitystä on tapahtunut. Ihmiset on ruvennut niin kuin huomaamaan tämän tyyppisten asioiden tärkeyden, myös semmoisen elinikäisen oppimisen, että ei riitä se, että mä valmistun johonkin ammattiin ja mä oon joku huippuasiantuntija. Tänä päivänä niin kuin sen substanssiosaamisen lisäksi pitää olla kykyjä toimia siellä työyhteisössä. Pitää olla kykyä joustaa, puhutaan myös niin kuin semmoista mielen resilienssistä, kyvystä, kapasiteetista, käsitellä ongelmia, pettymyksiä ja kenties niin kuin jatkuvaa muutostakin. Niin kyllä nämä taidot on ihan perustyöelämän taitoja tänä päivänä ja kyllä tähän asiaan on mun mielestä niin kuin herätty.
Paitsi että ihmisten on totta kai syytä ymmärtää, mikä resilienssi on omalta kohdaltaan ja sitten niin kuin organisaation sisällä. Mitkä muut on sellaisia tärkeitä keskeisiä käsitteitä, jotka sun mielestä on syytä pistää korvan taakse ja jota varmaan kannattaisi lähteä opettelemaan ja opiskelemaan?
No yksi resilienssin lisäksi varmasti psykologinen turvallisuus työpaikoilla, koska se on se kaiken edellytys, että me pystytään käymään niitä avoimia keskustelua ja pystytään sparraamaan, pystytään haastamaan toisiamme niin kuin myös siellä substanssitasolla. Ei, mun ei tarvitse pelätä sitä, että kun me heitän jonkun keskeneräisen asian tai idean ilmaan, niin mut niin kuin lytätään jotenkin tai väheksytään tai kukaan ei kommentoi mitään. Sehän on niin kuin valtava semmoinen niin kuin vaikenemisen voima, että kaikki vaan niin kuin kohottaa kulmia ja seuraava asia. Niin kyllä ihmiset kaipaa myös niin kuin sitä ja se on mun mielestä yksi semmoinen perusasia myös sille onnistumiselle, menestymiselle, hyvinvoinnille työpaikoilla.
Ja koskeeko nämä asiat tyypillisesti sekä työnantajia että työntekijöitä, vai onko jotain erityistä, minkä jomman kumman osapuoli, joko esimiesten tai alaisten, erikseen oli syytä lähteä opettelemaan?
Mun mielestä koskee molempia. Enkä osaa niinku erotella, koska me ollaan ihmisiä. Et se on ihan sama, että oot sä ylintä johtoa tai oot sä perusduunari siellä prosessissa. Me ollaan ihmisiä ja kaikilla ihmisillä on ihan ne samat tarpeet. Rodusta, uskonnosta, sukupuolesta, asemasta, koulutuksesta riippumatta. Kyllä me kaikki kaivataan sitä esimerkiksi arvostusta. Tai sitten sitä, että ymmärtäisi, mitä mä teen. Tai miten paljon mä oon nähnyt jonkun asian eteen vaivaa tai muuta. Kyllä ne on aika tämmöisiä perusjuttuja.
Kategorisoinnista puheen ollen, niin joskus puhutaan ikään kuin pehmeistä taidoista ja kovista taidoista. Minkälaista kategorisointia tai luokittelua itse käytät tai toisaalta välttelet?
No just tuota luokittelua välttelen, koska nuo pehmeät taidot on perinteisesti hipsukoissa just nämä, mitä kutsutaan pehmeäksi taidoksi, nämä on kovia taitoja. Koska jos sulle ei niitä ole, niin ethän sä osaa. Et sä pärjää enää tämän päivän työelämässä.
Minkälaisia ajatuksia haluaisit tässä lopuksi antaa erityisesti esimiehille?
Mä haluaisin antaa ehkä sellaisen vinkin tai neuvon, että rohkeasti pyytää apua. Silloin, koska tämän päivän esimiehet on aika haasteellisissa tai erittäin haasteellisissa tilanteissa. Et yksin ei tarvitse pärjätä. Ja mulla on älyttömän hyviä lukuisia esimerkkejä siitä, milloin on esimies esimerkiksi ennakoiden pyytänyt koutsausapua tilanteeseen, missä on esimerkiksi hypännyt kesken jonkun projektin vetämään sitä ja tietää, että siellä tikittää joku aikapommi tai siellä on jotain haasteellisia ihmisten välisiä tilanteita, että miten mä pärjään, miten mä itse jaksan, mitkä on ne mun vahvuudet, millä mä lähden niitä asioita käsittelemään. Plus sitten, että saa ihan niihin konkreettisiin akuutteihin tilanteihin ulkopuolisilta koutsilta keinoja, välineitä, miten mä otan näitä vaikeita tilanteita puheeksi.
Kun vuorovaikutusta lähdetään kehittämään organisaatiossa, miten parhaimmillaan tilanne voi esimerkiksi parantua tai muuttua ihan vaan sen kautta, että on ihan sitä kautta, että avainhenkilöt on kouluttautuneet ja lähteneet oppimaan uutta siinä organisaatiossa vuorovaikutusten suhteen?
No sehän on aivan ällistyttävää. Et se on kuin taikasauvaa olisi niinku heilauttanut, kun ihmiset niinku hiffaa näitä asioita, että eihän nämä rakettitiedettä ole. Yksi semmoinen tarina ja onnistuminen, joka mulle tulee mieleen, niin oli nimenomaan niinku oivallus näkökulman vaihtamisen taidosta. Et miten me autetaan toisiamme, että hyvä, tuo oli yksi mielipide, yksi näkemys tästä asiasta. Mikä vielä voisi olla? Eli haastetaan sen, että ei tyydytä siihen ensimmäiseen mieleen tulevaan seikkaan tai ensimmäiseen argumenttiin tai kommenttiin. Ei lytätä sitä, mutta lähdetään kannustamaan, että loistava tulkinta, loistava näkemys. Mitä vielä? Miten vielä tätä voisi ajatella? Jolloin haastetaan sitä ihmistä vaihtamaan itse vielä sitä näkökulmaa, tulokulmaa. Ja yksi työyhteisö, joka tämän oivalsi, niin se on aivan käsin kosketeltavaa se fiilis ja innostus, miten ne tänä päivänä pallottelee asiantuntemustaan ja ajatuksiaan keskenään.